Той говори. 120 минути с Нина Александрова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Здравейте, аз съм Нина Александрова. Започва Кой говори. Великобритания избра да излезе от Европейския съюз. Големият въпрос е какво следва от това. Как вече разделена Европа ще отиграе политическата и икономическата криза на съюза и кой ще поеме лидерството. Това е световната тема, с която и днес започваме предаването Кой говори, след минути разговора с икономист и политолог тук в студиото на Дарик. След първоначалния шок от решението на Великобритания, един съвсем съзнателен избор да излезе, избор след референдум, народна воля да излезе Великобритания от Европейския съюз, като че ли не само Великобритания, но и цяла Европа започва да изтрезнява. Няколко дни след това историческо решение, светът наистина изглежда различен, Европа изглежда различна. Какви са политическите последици и какво ще е политическото прекрояване на Европа? Също така и какво се случва в икономически план, за това ще говорим в предаването днес. Чакаме икономиста Петър Ганев да дойде в студиото, затова започваме с политическото прекрояване на Европа. Първан Симеонов, здравейте, добре
здравейте,
дошли в студиото.
Добре заварили.
Изтрезняване, политическо изтрезняване има ли след това пиянството на един народ, така го определихте?
Махмурлук има вече.
Махмурлук да.
Има вече, усещат се последиците от безразсъдните политически действия. Аз смятам, че все пак случаят с Великобритания ще има наистина отрезвяващ ефект върху Европейския съюз в две направления. Първо, струва ми се, че ние ще се оплашим, ще се сепнем за Европейския съюз. Вярно, всякакви екзотики ще има, всеки ще се упражнява, всеки ще злорадства, всеки ще казва, казахме ли ви, всеки ще иска какви ли не референдуми, но все пак всички ние, може би, ще се хванем малко по-здраво за това, което имаме, защото то не е толкова лошо, особено за нас, българите. И втората посока на отрезвяване...
Европейския съюз имате предвид, не е толкова лошо като машина, като бюрокрация.
И втората посока на отрезвяване ще бъде именно при бюрокрацията. Трябва да стане ясно, че Европейския съюз трябва да е по-лек, по-повратлив, по-повлияем от граждански желания. Европейския съюз трябва да е не толкова свръхбюрократизиран, а малко по-политически, малко по-вдъхновяващ, отново да прилича на проект. Това са двете посоки. Европейския съюз пазим го, надявам се, и променяме го, надявам се.
Четох един коментар на политолога Даниел Смилов от тези дни. Той казва, че мита за бюрокрацията европейската трябва да бъде разбит, защото европейската бюрокрация, колкото МВР служителите в България горе-долу.
Даниел Смилов е много прав и аз четох този коментар. Той нарича случващото се бунт срещу солидарността.
Точно така, да.
Всъщност, аз съм съгласен с тази теза, аз даже бих разширил. Това е бунт срещу преразпределението въобще. Подобни радикални, популистски, харизматични, радикално десни движения в цяла Европа и на изток и на запад проблематизират цената на преразпределението. На запад казват нашите пари от нашите данъци, нашето социално бреме отиват за българи и румънци, а на изток казват в нашите преходи едните станаха богати, несправедливо, другите станаха бедни. И в двата случая се проблематизира преразпределението. Но това е отделна тема. Даниел Смилов е съвършено прав. Тук аз по-скоро имам предвид друго, не толкова бройката на администрацията, не толкова нейния мащаб, колкото това, че самия европейски проект изглежда все повече административен и все по-малко политически. Занимава се с дребни неща, детайлни неща, някак си твърде преждевременно и твърде луксозно се отказва от политиката, от ценностите, от вдъхновението, от лидерството и сега спешно трябва да ги навакса.
Кой ще поеме лидерството на Европейския съюз след излизането на Великобритания? Или пък прекалено смело така говорим за излизане на Великобритания от Европейския съюз? Каква е процедурата? Нямам представа. Може би от Брюксел трябва да решат.
Вероятно, лидерството ще бъде фактически поето от Германия. По естествен път това се случва от много време насам, което е колкото естествен процес, икономически, политически, толкова и опасен, защото Европейския съюз не би следвало да е региона на една държава. Той трябва да е регион сам по себе си. Европейския съюз трябва да обслужва не едни национални интереси. Европейския съюз трябва да формира свои. Какво имам предвид? В момента Европейския съюз е нещо като част от Запада, в обобщения смисъл на думата, но без своя реална външна политика, да не говорим за своя политика по отбрана. В такава ситуация Европейския съюз няма думата в световните процеси. Става заложник или на източни, или на западни сили. Нещо повече, в такава ситуация, когато става дума за външна политика, всяка една от държавите, при това големите държави, настоява на своето. Това не е Европейски съюз. Не можеш да си Европейски съюз, да си прекрасен като икономика, като култура, като история, като социална система, в същото време да си политически инфантилен, да нямаш думата в световен мащаб, да не излъчваш сила и воля, да не си субект, обект.
Значи Европа се прекроява, Германия приема лидерството на Европа, обаче ефекта на доминото, това клише, което става все по-актуално след излизането на Великобритания, самата Великобритания изглежда разделена на млади и стари, на Лондон и на провинция, на богати и на бедни. Какво се случва?
В началото започнах с два оптимистични варианта. Евентуално промяна в Европейския съюз като имунитет, като сепване, като ваксина срещу следващи подобни развития. И евентуално промяна в Европейския съюз, която да го направи малко по-лек и вдъхновяващ проект. Отново проект, а не поредица от административни детайли. Но има и песимистичен прочит, и то е това, което вие казвате. Евентуален ефект на доминото. Ще има без съмнение тласък във всякакви радикално десни, популистски, антиемигрантски, харизматични, антиетатистки, всякакви подобни формации, които залагат на националното самозатваряне. Голяма част от техните действия ще бъдат по-скоро рекламни, по-скоро кампанийни, защото една голяма част от европейските граждани, макар и на емоционално ниво да съзнават, че Европейския съюз на моменти изглежда пределно дразнещ, той все пак е полза. Той все пак е ползотворен на действащ проект. Така че мисля, да, ще избуят всякакви такива екзотични проекти, но все пак вярвам в здравия смисъл на европейските граждани. Все пак вярвам, че в случай от сега Великобритания по-скоро ще бъде обеца на ухото, отколкото тласък за нов разпад.
Включваме в разговора икономиста Петър Ганев. Здравейте, добре дошъл. За политическите последици от това, което се случи във Великобритания, решението да излязат от Европейския съюз си говорим като махмурлук. Сега няколко дни след това решение последиците започват така да си личат. Какви са икономическите последици?
Те сигурно ще бъдат краткосрочни и дългосрочни. Краткосрочните бяха по-очаквани, по-ясни, когато има някакво такова извънредно събитие, което внася много несигурност, пазарите се сриват. Това сме гледали много пъти. И пазарите, и паунда, разбира се. Беше очаквано, че още в петък ще има успокояване. То се случи. Сега беше по-интересно как ще тръгне понеделника, дали след уикенда имаше прогнози, че може пак да има негативни последствия. Допреди малко гледах. Наистина първите 1-2 часа тръгна надолу паунда, но сега отново се възстанови. Така че краткосрочните от някакъв шок от 1-2 дни по-скоро е овладян, което може би беше очаквано. И сега вече идва по-важният въпрос, дългосрочния.
И като краткосрочни, от новините от уикенда бяха в Гърция английски туристи, не им обменят лири, защото не знаят какво ще се случи. Имаше такова напрежение голямо.
Да, появяват се такива моменти, но това пак са много краткосрочни неща, които не могат
да повлияят
драматично. Да. Дългосрочните ефекти са, те зависят много от политиката, тъй като тя е водеща в момента, как ще реагират и политиците в Великобритания, и тези в Европа.
Разделени изглеждат, няма единно мнение.
Важното е всъщност да знаем, че напускането на Европейския съюз, това не значи изолация. Нали, някои го възприемат така. Но в общия случай свободната търговия и движение в Европа са възможни и в рамките на Европейския съюз, извън Европейския съюз, както го казват и Норвегия, и Швейцария. Тоест имаме достатъчно такива примери. Ако станеш част от Европейската икономическа общност, може да се възползваш от единния пазар, без да си част от Европейския съюз. Но за да се случи това, то минава през преговор. То не може да стане автоматично, което означава, че ако в тази доста изнервена обстановка,
изнервена която е много правилна дума. Наистина в Брюксел са изнервени.
И във Великобритания политиците са изнервени, особено тези, които мислиха, че водят кампания, която ще загубят, а пък изведнъж ще спечелиха и сега се чуят какво да обясняват. И в Брюксел виждаме, нали, и Шулц изпуска нервите, казва, айде, напускайте веднага.
По-бързо, веднага Великобритания.
Въпросът е в тази изнервена обстановка да не вземат политиците да сглупят нещо, вместо да намерят точен език и да намерят някакво споразумение. А това споразумение то може да бъде само в една посока. посока. Именно Великобритания да остане отворена към Европа. Разбира се, тя може би ще може малко повече да влияе на някакви миграционни политики, които са вътрешни, но в общия случай да остане в единния пазар. И в крайна сметка огромната част от негативите от едно подобно решение да бъдат избегнати. Нали? Най-просто казано, на тунела на Ла-Манша няма да се появи митничар. Това е очакваното. Мисля, че повечето от великобританците, ако ги питат, искате ли митничар на тунела под Ла-Манша, повече кажат ми, по-скоро не.
Въпросът за референдумите, след новините, за смисъла на референдума и на хората на какви въпроси могат да отговарят на референдумите, е много важен. Обаче ефекта на доминото прогнозирате ли?
Има го, вече ще го има. Ясно е, че много, на много места ще има така гласове, дайте ни да правим референдуми, ясно от кои партии ще дойде, ясно и в България от коя партия ще дойде, то дори мисля, че вече е случай.
Къде дойде, кой пръв, това бяха залозите, кой пръв ще започне да събира подписи
за референдум
в България?
Които борят,
да почва да събира подписи, слава Богу.
Да, които водят война с наркотиците на улица Раковска, те ще дадат кампания за излизане.
Но, революция.
Но в общия случай, ми се струва, че наистина това, което чухме в началото, реакцията на хората в Европа е по-скоро на осъзнаване, защитна. Нали, те сглупиха. Изведнъж като че подкрепата може би дори е скочила на Европейския съюз в рамките на континента.
Много сериозни обвинения наистина срещу решението на англичаните.
И не трябва да, от нашата си камбанария не трябва да забравяме, че Източна Европа печели доста повече от Европейския съюз и финансово, но и като отворени пазари. Най-просто казано, България не можехме да пътуваме свободно преди Европейския съюз, сега можем. Великобритания те могат да пътуват свободно и преди, и след, и при всяка една ситуация. Тоест има разлика. В Източна Европа не виждам как се появи популизъм, такъв някакъв преобладаваш, за напускане, за референдуми, при положение, че ние печелиме във всяко едно отношение чисто социално-демократично, нали, политиките, които идват от Европа, не ни затормозяват, много често помагат, тъй като тук правим доста по-големи глупости. Нали, в Великобритания тези аргументи са обърнати. Те и дават повече пари, отколкото взимат. Понякога имат вътрешни регулации, които считат, че са по-добри от европейските. Пътуват свободно не заради Европейския съюз, тъй като по принцип така е било. Имат дългосрочни традиционни отношения.
Гледат кралския,
така че е доста по-различно. Техният филм е по-различен от нашия. Така че този популизъм, а то там не е изцяло популизъм, нали? Нека пък не тръгнем в тази посока да казваме, те са идиоти. Ами не са идиоти, имат си там настроения, не е просто, че една девойка объркала гласа си.
Точно така, абсолютно, нали? Съм против да се обвиняват така категорично и да се сочат с пръст, че са идиоти.
Да, тъй като излезнаха доста мнения за кой искал да се обърне гласа, че пък по погрешка гласувал, всъщност не бил обмислил.
Факт е обаче, има и такива хора, че в Google най-търсеното нещо след гласуването беше какво ще случи с Великобритания след Брексит. Така че това обаче, дали какви ще бъдат политическите преговори, това, което каза Петър Ганев, дали Великобритания ще запази свободното придвижване на европейския пазар на стоки, зависи от гъвкавостта на Европа. Това, което каза.
Да, разбира се, тя Великобритания може и да не излезе в крайна сметка, освен всичко друго, защото са възможни вътрешно политически развития, които да върнат махалото в обратната посока. Отделно от това, ако Великобритания излезе, да, наистина тя ще прилича повече на Швейцария и Норвегия, но всичко отгоре Великобритания до някъде случва се нещо логично, нещо, което винаги е било на кантар, така или иначе. Великобритания не е част от еврозоната, тя не е част от шенгенското пространство. Великобритания винаги е била на страна и винаги имала по-различни, по-атлантически.
Специален статут някакъв.
Да, особено в отношенията си с Съединените щати. Което в момента е проблем, защото на Съединените щати и Великобритания май им трябваше повече в Европейския съюз, отколкото извън него. Затова това е още една от причините, по-скоро решението в Лондон е недалновидно. Като казваме популизъм обаче, моля имайте предвид, че популизъм отдавна, поне от десетина години, вече е политологичен термин. С популизъм се назовава не просто един политически стил, а една цяла почти идеология. Идеологията, която казва оставете ляво и дясно, има само народ и елит. Елитът е корумпиран, леви и десни еднакво крадат и обикновенно популизма се свързва напоследък много с национално-консервативни и социал-консервативни идеи. Даже мен, ако питате, вече не е удачно да го наричаме популизъм, защото популизъм предполага нещо моментно. Според мен това е новата консервативност, това е новия консерватизъм, той така ще звучи. От Тръмп, през Путин, Качински до Фарадж, това е новото антимодернистично движение, антимодернизационно, боже мой, което ще говори повече за нация, за традиция, за религия. Това ще го виждаме навсякъде и в източния и западния вариант. Колкото и да бяха различни източния и западния вариант на национализъм преди 10 години, толкова те сега си приличат. Говорят за пари, но парите се мислят през идентичност, нашите пари за нас, говорят против имиграцията, говорят за традициите, за нацията. От Великобритания през Полша, Унгария до България, където сега също това ще дойде на мода със сигурност. Това е новата консервативност.
Добре, обаче новата консервативност до какви икономически последици може да доведе? Ако ни залее това цунами.
Това е водещо тотална непредвидимост. Uh-huh. И то непредвидимост, нещо, което също четах в коментарите и мисля, че е вярно, но грубо казано елитите абсолютно не могат да разберат в момента нагласите на хората и да ги контролират по какъвто и начин. Нали, това, което случи в Великобритания, най-добрият показател. Всеки, който има някаква позиция, каза дайте да оставаме Бекъм и така нататък. Артисти, футболисти, политици водещи и общественици. Ефектът е, че всъщност ви хубаво ни казвате, ама ние мислим друго, нали? По-голямата част от хората. Нали, това се случва в щатите, където пък съвсем други извънземни неща
са на път да се случат. Там също не знам дали могат да се прогнозират нещата.
Да, т.е. в тази обстановка наистина това трябва да се разглежда по-скоро като сигнал, като някаква поука и за бюрократите в Европа, че има нещо сбъркано, нещо трябва да се промени. Нали, ако се продължава така, явно има някакъв проблем, някакво разделение между това какво мислят, например, тези външни министри, които са събрали шестимата да обсъждат напускането на Великобритания и какво мислят като цяло хората в Европа. Явно има някакво разминаване и всъщност,
и разделение
ако
огромно,
ние ще заемем някаква позиция, ако можем да по някакъв начин да влияем, по-скоро той трябва да е в тази посока. Окей, Европа и Великобритания ще търсят допирни точки, но Европа се променя. Въпросът е в каква посока се променя. Дали ще се променя в посока сега тези troublemakers ги няма и ние ще правим каквото искаме, съвсем ще се федерализираме, понякога и на сила, или пък ще е в посока дайте се върнем към това, което беше началото, свободното движение, тези изконни ценности, които всъщност направиха Европа това, което е.
Ние ще се върнем към този разговор след новините на Дарик Радио в 10:30. Продължаваме. Може би най-често задаваните въпроси са как това, което се случва в Великобритания и в Европа, ще се отрази на хилядите, стотиците хиляди българи, които живеят и работят в Великобритания. Сериозно напрежение има и сред учещите там. За всичко това ще говорим след новините.
Нина Александрова от Дарик Радио.
Цял свят говори за това какви ще са икономическите и политическите последици чертай от излизането на Великобритания от Европейския съюз. Чертаят се песимистичен и оптимистичен вариант и въобще ефекта на доминото, дали може да се случи разпада на Европа, вече се прогнозира от няколко икономически, така и световни лидери. Разпада на Европа е необратим, примерно това каза Джордж Сорос. Сега за политическите последици и за икономическите последици и къде е България в цялата тази схема? Може ли да се промени ролята на България в Европейския съюз по някакъв начин? Каква е съдбата на хилядите, стотиците хиляди българи, които живеят и работят в Лондон? Затова си говорим с политолога Първан Симеонов и с икономиста Петър Ганев. Продължаваме този разговор. Несигурност, не могат да се прогнозират обществените нагласи. Хващам се за това, което каза Петър Ганев преди новините и рекламите, за да попитам има ли смисъл от референдуми. Сега се оказа, че референдумите в световен мащаб започнаха да получават все повече критики и все повече критици.
Аз може би около 10 пъти съм критикувал в това студио референдумите, така че би било неприлично да го направя за пореден път, но мога само да кажа.
Потривате доволно ръце.
Ами сега, не е доволно, защото. Ами не, вижте, референдуми може да има по въпроси, които засягат ценности. Референдуми по въпроси, които имат експертна същност и експертни последици, не са особено приемливи, освен ако не става дума за местни референдуми. Местни референдуми, които в крайна сметка дават възможност на общността да е близо до проблемите. Общността никога не е близо до ядрената енергетика или дори до последиците от една или друга избирателна система, както е в нашия случай. Ние защото за това правим референдуми. Но общността, примерно, може да казва иска или не иска задължително гласуване. Това е въпрос за ценности, въпрос за важност, за дневен ред. Дали ни е важно нещо, дали сме навити да ни го сложат като задължително. Във връзка с това, подобни съдбоносни решения, като това Великобритания...
Не
е да,
ли това това ценност по същия начин, дали да си част от европейското семейство, колкото и клиширано да звучи това?
Това е икономически и политически въпрос с грамадни последици не само за теб, а за целия съюз едно на ръка. Сега разбирам най-важното, в крайна сметка, заради което се случиха няколко революции, хора мряха и светли умове книги писаха. В крайна сметка народа решава. Така е. И съзнавам, че това, което казвам в момента, е малко ултраконсервативна гледна точка без референдуми. И без да питаме публиката, и публиката не е компетентна, и публиката излъчва представители, пак те са компетентни, пак тя ги сменя. Знаете всички тия неща на представителната демокрация, но фактът е, че все пак властта, волята проистича от народа. За добро или зло.
Петър Ганев.
Ами тук аз малко по-различно мнение ще имам.
Сигурна съм.
Само защото на нас или някакси на един елит му се струва, че Брекзит е глупост, макар че аз не съм сигурен за мене, но като цяло естаблишмента казва това май глупост. Само заради това да кажем, че референдумът е кретения, ще използвам една дума, тъй като един човек
появи,
е използва,
кретения,
което,
да.
Което ми е малко ме шокира.
Аз лайкнах.
Няма дизлайк, но нали, само заради това, защото ами, някакси не стана както ние мислехме и затова е кретения, не го виждам този аргумент. В крайна сметка, едно е да има референдум за икономически въпроси, искаш ли още пари, които дори швейцарците гласуват не, защото те не тръгват по популизма. Но това е чисто политически въпрос. Искат ли да сме част от този политически клуб? Как да го решим този въпрос? Или трябва да питаме всички хора, или трябва политическа партия да го реши. Нали? Представете се, ако парламента беше гласувал Брекзит. Е, тогава ще ме кажем, пък вие сте тоталните идиоти, дори не питахте хората. Така че, когато имаш настроения, а очевидно настроение има и то преобладаващо, тъй като референдумът беше в тази посока. Ако ти ги покриеш, така ако елита тъпче и казва няма да има референдум, никога няма да ви питаме по тази тема, то се прояви в политическия живот. И ние трябва да избереме дали да има референдум и Брекзит, или Найджел Фараж да стане премиер, тъй като той защитава тази позиция и ако преобладаваща теза за излизане, рано или късно той ще стане премиер, за да го направи като премиер. Тоест, по-добре е, когато има настроение, те да се проявят, а не да ги тъпчеме до момента, в който стане едва ли не революция. Затова не бих казал, че референдумите са кретиния и още повече не считам, че Брекзит трябва да го разглеждаме изцяло като негативно явление. Имаме натрупани отношения и някакви възгледи, те сега се проявяват през този референдум, който казва, ми така няма да продължи. Трябва да има някаква промяна.
Да, трябва да светне червената лампа, както казахте вие. Наистина Европа се провали по отношение на Шенген. Се оказа, че не работи по отношение на интеграцията на бежанците и това са нормални неща, които трябва да се изкръщят, за да се променят. Но нека господин Ганев да започва да се разбиват на пух и прах обещанията на популистите в Великобритания, че в мига, в който Великобритания излезе от Европейския съюз, 350 милиона паунда на седмица ще влизат в здравната система. Mm-hmm. И всякакви други обещания за разкош такъв икономически.
Ами да, те затова може би не са толкова доволни с печелите, тъй като и в двете кампании имаше много популизъм и много абсурди. Повечето абсурди бяха в посока на напускането, тъй като наистина директен икономически резултат видяхме паунда все пак се срина. Макар че икономиката ни изчезна едва ли не. Така че популизъм имаше и в двете кампании. И двете, ако някой ги гледа трезво, биха били разочароващи, тъй като има много глупости в тях. Малко повече в кампанията за напускане. И това сега наистина се разбива на пух и прах. Но не е това, не е това важното, тъй като едно е ти да играеш по страха на хората. И по национално така, самоопределяне и така нататък. Друго е все пак да гледаш и някакви реалности, които излизат извън това дали вноската на Великобритания ще отива в здравната система. А именно дали това, което те са имали като начин на живот ще продължи и как точно се промени. И към момента няма наистина нещо, което да сочи, то трябва да се промени драматично, като отношение с останалия свят, като ниво на свобода в икономическите отношения, ако искате, нали, Великобритания е доста по-напред от средното за Европа, така че тя едва ли се затвори, може да стане още по-отворена, реално погледнато към останалия свят, например. Така че ясно е, че много от тия обещания се разбият на пух и прах, но те не са водещите. Хората не гласуваха само заради това да се върне парите да отидат за здравето в Великобритания, гласуваха поради доста по-дълбоки, понякога не съвсем ясно изказани тези, че, например, ако сме сами и се решаваме проблемите предимно на острова, някакси нещата може би са по-добре. Бъдещето евентуално ще бъде по-добре от това, което е сега, без да знаят дали ще така.
Точно така. Стигаме до този важен въпрос за съдбата на емигрантите. Много българи работят в болниците. А медицински сестри и лекари, това е така високо квалифициран персонал. И много българи работят в фермите, плодови и зеленчукови ферми в Кълта. Вчера Нова телевизия повтори един филм на Миролюба Бенатова «Народ под наем», където работодателя, цяло българско село работи в Кълта, в една ферма за боровинки, и работодателя английския казва: ако си отидат българите, аз няма да мога да, няма да имам работници. Обявявам работни места, никой не иска да работи такава работа, ниско квалифицирана. За мен българите са най-добрите работници, те са бързи, те са честни, целият менеджмент на тази ферма е от българи. И въобще какво правим? Този аспект е много интересен.
Само завърши предната тема, аз съм съгласен, че властта в крайна сметка и политическата воля проистича от народа. Тоест референдум ще има. Спор няма, обаче те са ядрено оръжие, както президента Плевнелиев каза, и което попаднат в хазартни политически ръце, както сега се случи, виждаме до какво се стига. А иначе Брексит, да, може да няма кой знае колко драматични последици. В общи линии Великобритания винаги така си е представила Европа, по-скоро като пазар, отколкото като политика. Пазарен съюз, а не толкова политически съюз. Така че нищо, кой знае какво не се случва. Тези, които остават, могат да си доизградят идеята за политически съюз. Друг е въпросът, че сега ще стане не на две скорости, а на две по две по две скорости. Защото ние видяхме вече, че първо се събраха държавите основателки, после се събраха държавите основателки плюс. Нас още никой не ни е викал да казваме какво мислим. Ние и не мислим много.
Само за да завършим това, Европа се оказа като че ли неподготвена да реагира на тази ситуация.
Ами, Европа много луксозно се превърна в нещо деидеологизирано, безценностно, атомизирано, консуматорско. Това е естествен процес. Това е процеса на благополучието в крайна сметка. И това сега ще ни изеде главата, за да се върна съвсем на вашия въпрос. Вижте колко парадоксално. Най-нещастни са не бедните общества, а общата, които имат какво да губят. Най-нещастни са не обществата, които са в кризисен момент, защото кризисните моменти раждат лидерство. Най-нещастни са обществата, които е така като британското. Ами сега ще дойдат мигрантите, ами те ще ми вземат работата, ами всъщност ще им променят етническия баланс и
културата. Те знаят за това от вестниците. Те едва ли са виждали живи българи много великобританците?
И с това се връщам на вашия въпрос. Илюзия е, че Великобритания по някакъв начин може да се спаси. Въобще ние, нашата част от света, може да се спасим от миграцията с затваряне. Да, ясно, че ще се затворим, ще въведем зелени карти, ще направим обща гранична полиция, какво ли не. Ние живеем по-добре от огромна част от света. Ми той ще идва. Ние няма как да избягаме от това. Ето това, което вие казвате, е удивително точно. Ние не искаме да вършим черната работа. Какво правим тогава?
Илюзия е също така, че, и това го казва този работодател, английски, от филма «Народ под наем», че българите и румънците точат социалната система на Англия. В Англия има второ поколение вече безработни, които отказват да работят. Петър Ганев. Икономическите последици там от емигрантите.
Факт е, че миграцията в посока Великобритания все пак е по-скоро за работа, а не за точене на някакви системи. Нали? Има достатъчно изследване и данни в тази посока. Според мен е ясно, че Великобритания ще остане отворена и миграция в тази посока пак ще има. Въпросът тук е дали няма да има проявление все пак на някакъв популизъм от хората, които са спечели референдума, за да кажат: нали, това го наблюдаваме и в България. Ти не можеш да го направиш така, както си го казал, едва ли не затвориш границите, но някакъв малък аргумент, някаква малка победа да кажеш. И тази малка победа да не е Румъния и България. Това е проблема. Тоест да кажеш, затворихме и за тия. Ти не можеш да затвориш. Ясно, че за германците, за Централна Европа няма да стане, но чисто и просто за да направиш популистичния аргумент, че нещо си постигнал, да кажеш, ето тук е поне за румънците и за българите, което, тоест, ние сме едни от групата, които сме най-застрашени от популизъм. Той няма да отиде в посока на италианците. Ясно. Друг въпрос, че тяхната миграция е проблематична, идва и не от Европа. Това пък е съвсем друг въпрос. Да. И мащабите
са, това са пакистанци, индийци, много в Великобритания.
Аз бях там преди две седмици, говорих с доста хора от Източна Европа. Никой от тях не беше притеснен за статута си. Сега може би е малко променено, тъй като
не се... Малко ще чуваме на българ,
не е бил очакван този вод. Към момента най-несигурно или някакво напрежение, според мен, има върху студенти наши, които са там и които примерно имат още 2-3 години, след това мислят да останат да работят там, за да си върнат инвестицията. За тях има напрежение, тъй като може да се окаже, че ти все пак ще завършиш обучението, но после може да не можеш да останеш. Или няма да е толкова лесно, ще трябва някакъв договор да имаш готов и така нататък. Тоест, факт е, колкото и да говорим теоретично, че има реални хора, които в момента им е малко по-напрегнато, отколкото преди този референдум.
Какво става с икономиката, с британската икономика, обаче, ако се лиши от толкова много работна ръка? Какво става с парите, които тези хора връщат в България, най-големи инвеститори?
За британската икономика, аз това те няма да се лишат от работна ръка. Ще продължат да бъдат отворени. Въпросът е да не се лишат от българи и румънци само заради популизма.
Това е много сериозно нещо, което казвате.
Да го отнесеме само ние един вид. А иначе като ефект за България от пари, които идват оттам, също да, ако има някакъв такъв негативен ефект, но това вече по-напред в бъдеще. По-малко вероятно ми се струва да е чак толкова сериозен в това отношение, но в момента ние, ако изграждаме някаква позиция, първо, че трябва да си говорим с някой в Великобритания, т.е. ние вече трябва да провеждаме политика директно с тях, тъй като обозримо те няма да са в Европейския съюз. И второ, трябва от сега да почнем, ако трябва и ние да помпаме популизъм, в посока, че това, което Великобритания вземе като решение спрямо Европа, да е за цяла Европа. Да не могат да кажат за вас това, за вас това. За старите членове, за новите членове. Ние трябва да кажем, ние искаме да сме в общия кюб, каквото е за италианците, това е да е за нас.
Дали са подготвени българските политици за такова дипломатическо решение? Това е изключително важно да не се отрази на българската общност. Там емигранти, учещи, дали ще успеят да защитят по някакъв начин на правата
вие виждате,
на българите, че като европейски граждани?
Всъщност, първите реакции на нашите водещи политици по-скоро се притесняха за правата на англичаните в България. Което е колкото иронично, толкова е и симптоматично, но България има още един проблем. Ние сме в една тройка с британците по отношение на председателство на Евросъюза. Заедно с Естония и Великобритания проблем, по тая логика ние ще бъдем стикали напред, от нас нещо ще зависи. Тоест въпросът ви става двойно по-важен. Не смятам, че са готови българските политици, казвам накратко.
Добре, спираме, за да чуем рекламите и вървим към финала на този разговор. Ще го сложим заедно с една наша колежка от Лондон, женена за англичанин, живее от години там е семейството и как съм на новата седмица Англия, след това историческо решение. Ще чуем от нея.
Кой говори? С Нина Александрова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио. Кой говори?
Целият свят говори за това какви са последиците от това, че Великобритания реши да излезе от Европейския съюз. Какво се говори обаче в Лондон? Какво се говори в Лондон от хората, които продължават да живеят, да работят там? Дали след емоционалното решение, така след като минаха емоциите, как се събудиха в Великобритания и как започва тази седмица? Биляна Баркър, здравей, Биляна! Дано се чуваме добре. Намираме те на улицата някъде в Лондон. Кажи ни какво се случва около теб.
Ами в интерес на истината, в момента съм в Питърборо. Това е един от градовете с изключително много силно присъствие на източноевропейци. Днес имам среща с местната служба по здравеопазване, за да погледнем към модели, които да могат да помогнат на източноевропейците да намират правилното здравеопазване и правилното обслужване в този район. Казвам това, защото е много симптоматично, че живота продължава. Хората тук са обратно към делничните си проблеми и към задачите на деня. И вотът от онзи ден вече има друг обрат от гледна точка на това, че все повече акцентът и темите на деня са вътрешно политически и конкретно в фокуса на всичко е какво се случва с Лейбористската партия, която по последни проучвания, ако има избори в следващите няколко месеца, ще изгуби около 30% от електорат на Лейбористската партия, няма да гласува за неен кандидат. Това отслучване от вчера. Така че въпрос на вътрешно-политически дебати и на вътрешно-партийни проблеми, които трябва да се решат. Иначе общо като цяло всички вече гледат малко по-практично на нещата и конкретно какви и как ще бъдат пътищата за започване на преговори за излъз. Нека не забравяме пак, че става въпрос за 2 години, за 3 години и най-вече кой ще натисне бутонът на артикъл 50, с което ще започне процедурата по преговори за излъз. Докато не се уточни кой би го направил, очевидно новия министър-председател, това са така дебатите на днешна дата. И пак казвам, най-болезнено, което отразяват медиите като проблем и като страсти, са вътрешно-политическите партийни спорове, кой става лидер на лейбаристите, какво се случва с тази партия, какво се случва с консерваторите и въобще какво се случва в вътрешно-политическите пространства на страната.
Партийните битки във Великобритания продължават и последно, Биляна, и те оставяме да продължиш и ти нормалния си ритъм на деня. Мислиш ли, че може да има негативни последици за източноевропейци, за българи и румънци, които да бъдат отделени от другите европейци?
Много е комплицирана ситуацията. Като имигрантски поток, ако имаш предвид, аз не виждам по никакъв начин това да се отрази на хората тук. Пак казвам, това ще бъде 1-2-3 години период, в който ще се преразглежда пазара на работна ръка, как той влиза, как ще се контролират границите. Така че това не е решение, което някой може да каже какво ще се случи днес или утре. Конкретна заплаха на този етап въобще не виждам. Живота продължава, хората, които плащат данъци, са загрижени за работните си места, големите бизнеси вероятно са по-малко така притеснени, по-малките бизнеси, които търгуват с Европейския съюз, ще трябва да намерят други пътища и вероятно да погледнат към алтернативи. Но вчера имаше и статия във вестника, както Британия ще има възможност да отиде във Франция да си купува по-евтини вина, как много от хранителните стоки вероятно ще поевтинеят. Така че има и доста позитивни прогнози в този смисъл. Конкретно заплаха към една или друга националност, към една или друга група от Източна Европа в Европейския съюз, от гледна точка на Великобритания, не виждам. Вече какво се случва с Европейския съюз е огромна друга тема.
Добре, Биляна Баркър, благодаря ти за това включване. Лек ден, поздрави от София на Лондон. Ние продължаваме с вас сега последни коментари на финала на предаването. Какво ще се случи в Великобританието? Нормалният ритъм на живот продължава. Вътрешно-политическите битки, те са на дневен ред. Новите лидери, какво ще се случи с Европа, обаче е големия въпрос. Господа.
И Великобритания и Европа могат да тръгнат към разпад. Това може да се случи. Аз все пак вярвам, че по-скоро Европа ще се преформатира, ще намери някакъв ефективен трети път между космополитното, либералното, административното от една страна и все по-надигащото се националистическо, ценностно. По някакъв странен начин Западна Европа ще вземе малко идеология от източна, защото в източна в момента се раждат лидерства, вярно, част от тях популистки, но пак изтикани по волята на народа. Така че това е автентичният път на Европа според мен. Тя прекалено рано се отказа от имунитета си и прекалено рано обществата живяха в една илюзия, че всичко е наред. А що се отнася в Великобритания? Това в Шотландия, което набира скорост, трябва да се наблюдавате първо.
Шотландия да се отдели от Великобритания, за да остане част от Европейския съюз. Това също ще е исторически процес, господин Ганев.
Там ще е интересно да се наблюдава. Тук вече пък въобще не мисля, че имаме някакво детайлно познание за процесите и до какво биха биха довели, но ако това се случи наистина, тогава Великобритания вече би означало да се пострелява в кръка. Именно за такива вътрешно-политически, а не икономически процеси, но това, което се случи в Европа, ми се струва, че все пак Западна Европа се опита да консолидира още повече останалото, ако приема, че Великобритания излезе, тъй като и тя наистина имаше по-различен профил и сега има дори и възможност за още повече така обединение политическо, най-просто казано, което е спорно от гледна точка на прибалтийските държави и на Източна Европа, в това число България и Румъния, които много често, ако сте забелязали, нали, хората от администрацията най-добре го знаят, когато има спорни директиви и спорни въпроси, ние много често бяхме в един клуб с Великобритания и източните държави. И сега влизаш в една стая, в която тях ги няма. Там са само германците и французите. И става малко по-различно. Тоест, тази социална Европа, която ще стане, ще се опита вече съвсем този модел да го разпространи в целия Европейски съюз, тъй като Великобритания ги няма, може да се окаже, че по всъщност Източна Европа и Прибалтийските републики да съжаляват, тъй като този партньор Великобритания, който балансира, май имахме нужда от него да е там.
Големия победител е Владимир Путин от това, което се случи в Великобритания. Един нюанс, живота е нюанс и трябва да ги хващаме. И другото, как разчитате това, което каза българският президент Росен Плевнелиев, че нещата отиват на война? За каква война говори той? И не, Путин наистина не, ли е победител?
Надявам се, Росен Плевнелиев, аз не съм чул това изявление, но вероятно това е стила на Росен Плевнелиев, много евроатлантическо, много западно ориентирано, нормално, логично. България е част от този свят. Най-вероятно Росен Плевнелиев е искал да каже, че Европейския съюз е проект на мира, който обезпечава мира. И че обратното е разпад, хаос и в крайна сметка е война. А дали Путин е доволен, не знам. Путин все пак има интерес от отношение с Европейския съюз, но вероятно.
Но има интереси от един слаб Европейски съюз заради санкциите, които са наложени.
Погрешно може би, защото Русия по-скоро има интерес да действа заедно с Европейския съюз. Знаете, че обикновено тези, които действат срещу Русия в глобален мащаб, обикновено гледат да няма връзка между Русия и Европа. Това са банални неща всъщност, но най-вероятно да, може би в Москва се потриват доволно ръце, просто защото някак си фалира до известна степен европейската политика, защото това дава стимул на движение и процеси в Европа, на които като че ли по-скоро Москва симпатизира. Не знам. Така
господин Ганев, потриват ли доволно ръце в Москва?
Не знам дали потриват. Аз може би завърша с това, което трябваше да почна. Че според мен имаше една властваща идея, която подкрепяше тази структура на Европейския съюз, че за да има мир и свобода в Европа, трябва да има политически съюз, който става все по така взаимообвързващ. Наистина това нещо властваше и с това гласуване на референдума е вече ясен признак, че една голяма част от хората, или поне в Великобритания, казват, абе това може и вече да не е така. Тоест ние може да имаме свобода и мир, без задължително да сме в тежък политически съюз и да говорим, нали, вече за федерална Европа и така нататък. Това е за първи път, според мен, е разбиване на тази идея след Втората световна война, че няма нужда да ходим в Страсбург, Брюксел и така нататък да мислим някакви неща, за да има свобода и мир в Европа. Тя може да не е вярна теза, но вече започва да се проявява. Хубаво е да е вярна, и поне според аз и мисля, че би трябвало да е вярна. Тоест, независимо дали ще ходим в Брюксел на среща на Европейския парламент, би трябвало Европа да може да бъде мирна и свободна и да има движение на хора и капитали и без да има такъв грандиозен политически проект.
Но все пак да завършим ли такъв, да е финала, да го оставим отворен, че нищо не може да се прогнозира вече от тук нататък. Mm-hmm. Прогнозите са много трудни. И политическите, и икономическите.
Да, честно казано, това са двете визии за Европейския съюз, които се сблъскват. Едната като че ли повече импонира на презокеанските партньори, другата като че ли повече настояна е политическа еманципация на Европейския съюз в Запада. Това се сблъсква. Британците винаги са били на страната по-скоро на първо. Съюза като пазар, а не като политически клуб. Нашия интерес май по-скоро е втория, но това е дълга и друга тема. Да, трудно да се прогнозира. Аз все пак смятам, че да, ще има центробежна риторика, но центростремителни политически механизми.
Това е финала за днес. На тази тема и утре я продължаваме. Разбира се, трябва да се говори без емоция за последиците, по-прагматично за това, което се очаква да се случи. Благодаря на политолога Първан Симеонов и на икономиста Петър Ганев за този разговор. Сега рекламите.